Ассаламу алейкум, хурметлі даналық радиосы тыңлаушылары. Сіздер менен және де дидар ұшырасып тұрғанымыздан иеміз Иса Масиққа міннедаршылық білдіреміз. Достар, Құдайымыз біздер масихилерге хар күні сөйлейді. Гейпара уақытлары ол жақын масихи достларымыз арқалы сөйлесе, басқа уақытлары мұхаддес сөзі арқалы да жүреклерімізге сөйлейді. Мұхаддес кітаптағы аятлар Әрбір масиққа сенуші адам үшін қараңғы жолларда жарқырап тұратығын маяк шырасы сияқлы болады. Бұлар әрбіріміздің дұрыслы қадем атлауымыз үшін, һәм Құдайдың айтқаларын орылауымыз үшін жоллама болады. Әрбіреуімізге жақсы таныс болған 10 бұйрық, әрбір масихи үшін тикарғы жол көрсетуші бұйрықлардың бірі. Міне сол айтылған 10 бұйрық та біздердің аулақ болатығын күнәлі істер хақында. Хам әмелге асыруымыз керек болған сауап ісілер хаққында айтады. Масихилердің өмірлерінде тез-тезден ұшырасып тұратығын машқалаларды шешуге ұсы бұйрықлардың орны айрықша. Мысалы, кімдір қожалығы үшін кішкене бір жер сатып алмақшы, бірақ та сатып алуға екіленіп тұрыпты. Екіленудің тикарғы себебі бұл ұсы жер менің қожалығым үшін керек пе, ямаса керек емес пе деген сұрау болады. Әлбетте ұсыған ұқсаған екілендіруші сұраулар пайда болған уақытлары Құдайдан жәрдем сұрағанымыз орылы болады. Себебі, мұхаддес кітапты оқып үйреніп тұрғанымызда, Құдай әлбетте айрым уақытлары аятлар арқалы көпшілік сұрауларымызға жауап беретұғылығына менің гүманым жоқ. Ибраим атамыз Еремея менен жер мәселесі арқалы пайда болған уақия әрбіреуімізге жақсы таныс. Менімше ұсында екіленуде бұндай уақиялар да әрбіреуімізге шешім қабылдауымызда жәрдем береді. Әрбір инсан транспорт айдаушысы болуынан алдын жол харекеті қағидаларын жақсы һәм пұқта үйренуге харекет етеді. Бұл келешекте машинаны басқарғанында пайда келтіруі тұрған гап. Лекін жол қағидаларын біле тұрып, оларды бұзу машинаның иесіне үлкен машқалалар тудыруы мүмкін. Хаттекі инсан өмірінен көз жұмуы да мүмкін. Құдайдың сөзі де әрбір масихи үшін дұрыс жол көрсетуші белгілері болады. Бұларға құлақ салмаушылық көплеген жағымсыз ақыбетлерге алып келуі мүмкін. Достар, Құдайдың сөзін оқып үйренуіміз керек. Онда нелер жазылғаларын, һәм нелерге нәзер салуымыз керекілігін қалай білеміз. Соның ұшында масихилер үшін Құдайдың сөзін оқу жүді ахметлі. Құрметлі тыңлаушылар, сіздер менен қошласпастан алдын өзлеріміздің электрон мәнзілімізді айтып өтсем. Бұл danalik.com. Достар, біздерге хатларыңызды жоллаң. Пікірлеріңізді оқып, жүді қуанамыз. Хош, сау, аман болың.